Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя, актора, режисера. Взагалі цікаву дуже людину Ахтема Сеїтаблаєва. Вітаю вас, пане Ахтеме. Дякую, що до нас прийшли.
Ахтем Сеїтаблаєв, режисер театру і кіно, сценарист. Народився в Узбекистані у 1972 році. У віці 17 років, коли радянська влада тільки під час перебудови переглянула наслідки сталінської депортації кримських татар, Ахтем Сеїтаблаєв та його родина отримали змогу повернутися до Криму. Згодом закінчив Київський інститут Карпенка Карого. З 2003 року знімається в кіно. З 2005 працює у Київському театрі на лівому березі Дніпра. Був ведучим телевізійного проєкту «Хоробрі серця». Знявся у 25 фільмах. У його доробку як режисера такі картини, як «Хайтарма» і «Кіборги». 10 жовтня відбудеться прем'єра його нової стрічки історичного екшена «Захар Беркут» за повістю Івана Франка. Дружина – продюсер Іванна Дядюра. Родина має 4 дітей – 2 доньок і 2 синів.
Ну що ж, от сьогодні 5 жовтня, субота, буквально мене 5 днів, і буде офіційна прем'єра цього довгоочікуваного фільму «Захар Беркут».
Спокон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися. Ці гори зробили нас тими, ким ми є.
Тугар Вовк володар цієї землі. Все, що на ній, належить йому.
Це наша земля! Ми вільний народ!
Пане Ахтеме, багато до вас запитань. Я почну з такого. Як працювалося з Робертом Патріком?
Взагалі-то добре. Це дійсно приклад такого професійного артиста, який дуже поважає свою роботу. Це завжди чітке розуміння того, що зараз відбувається на майданчику, контексту, що ми будемо знімати. Навіть мова не йдеться про те, що там хтось не знає текст особливо. Роберт, він справжній чоловік, він такий байкер, такий техаський рейнджер.
Так.
Він чоловік в повному сенсі цього слова, дуже професійний, дуже комунікабельна людина.
Ну, взагалі, кілька було іноземних акторів, так, хоча пан Патрік, напевно, найвідоміший. Нагадаю, хто досі не знає, це опонент, скажімо так, Арнольда Шварценеггера, знаменитий другий «Термінатор» 92-го року фільм, хоча були і секретні матеріали, і участь в серіалах, багато так, що так можна розповісти. До речі, йому 60 років. Як він під час зйомок? Нормально?
Він дуже,
в формі чудові?
Він дуже класний в формі, він постійно займається спортом, і якщо ви його побачите, скажімо, там, ну, футболці якісь, да, то ви зрозумієте, що цей чоловік багато чого може.
Саме його кастинг, який був, чи під нього писали сценарій?
Ні, ми взагалі-то спочатку розмовляли про те з продюсерами, що на самому початку була мрія знімати виключно українських акторів, тому що, ну, це відома річ, не так багато взагалі такого рівня, світового рівня драматургії, якою є драматургія Івана Франка. І не так багато можливостей українських акторів грати головні ролі в такої драматургії. Згодом виникла думка у продюсерів, що є можливість запросити хоча б одного іноземного актора, саме для того, щоб він згодом став хедлайнером промоції українського кіно, взагалі України за кордоном. І коли я побачив вже фото Роберта Патріка, яке мені надіслали, а потім занурився в інформацію про нього, тому що я так, звичайна річ, як і переважна більшість глядачів по всьому світу визнав його переважною більшістю за цією ролью рідкого термінатора, я зрозумів, що буду мати можливість мати справу з дійсно надзвичайним актором, в доробку якого багато ролей драматичних, комедійних, різноманітних в різних жанрах. І потім вже, згодом, коли ми затвердили Роберта Патріка, я побачив, подивився на його фото, зрозумів, що так, це може бути він, цілком можливо. Потім, коли з'явилася можливість у продюсерів, ми запросили ще декілька іноземних акторів.
Томі
Фленеган, його оглядач може знати по таких стрічках, як «Хоробре серце», «Гладіатор», це і «Поппі Дрейтона», «Батла Даунтон». Наприклад, у Алекса Макнікола, в нього це взагалі перша головна роль. Він грав Максима Беркута. Також Рокі Майерс, який грав старшого сина Захара Беркута, Івана. Це також Олівер Трена, британський актор. І разом з ними, поруч з ними, ще Елісон Дадлі. І глядач може знати по одній із частин Джеймса Бонда. Ну і, звичайно, наші чудові, яскраві українські артисти, зокрема Віктор Жданов, який в «Кіборгах» грав старого, та Андрій Ісаєнко, який в ті ж самих «Кіборгах» грав Суботу, та Аліна Коваленко, і ще багато-багато наших чудових артистів.
І Захар Беркут – це саме
Роберт Патрік. Так.
Патрік. Коли він починав роботу над фільмом? В Україні, біля озера Синевір, зокрема, відомі факти.
Так,
ми
так.
стежили Радіо Свобода за тим, як проходили зйомки Захара Беркута. Навряд чи, напевно, він знав навіть таке прізвище, як Іван Франко, так? Роберт Патрік. Як він взагалі занурився в цю ситуацію? В Україні, мабуть, він, якщо і бував, то дуже рідко, а може і вперше.
Я вам більш того скажу, що в Середній Азії, де я мешкав під час депортації і навчався у середньоосвітній школі, прізвище Франка я чув. Але я не пам'ятаю, щоб ми проходили у школі твір Івана Франка «Захар Беркут». І, ну, гадаю, що Роберт Патрік так само навряд чи читав до цих зйомок цю повість. Але треба сказати, що всі вони перед тим, як потрапити на знімальний майданчик, прочитали цю повість і ставили багато запитань стосовно традицій, культури, особливості, ну, характеру взаємовідносин. Вони дуже раділи з того, що зйомки почалися саме в Карпатах. Вони були в захваті від краєвидів, від місцевої кухні, від людей. І потім, ну, у мене склалося таке відчуття, що вони, коли вже від'їжджали додому, то вони від'їжджали з дуже гарними емоціями від нашої країни, від культури. І Роберт сказав, містер Роберт сказав наприкінці, що він поважає і він захоплюється прагненням українців навіть під час війни займатися культурою загалом і кіно зокрема, особливо беручи до висвітлення саме таких тем, прагнення до свободи, відстоювання власної гідності, власного засобу життя, зради, дружби, мужності, самопожертви. І він дійсно є прикрасою нашого фільму.
Ну от буквально рік тому гостем студії Радіо Свобода, саме суботнє інтерв'ю, був актор, вихідець, до речі, з Києва, на прізвище Волох. Він знімається в фрагментарних ролях, повноцінний голівудський актор, член профспілки і так далі. Він розказував, наскільки вимогливі зірки голівудські до зйомок, до умов, які їм створюють. Він з Траволтою знімався, Джорджем Клуні і так далі. Бачив це на власні очі. Гері Олдманом він знімався. Роберт Патрік, як і інші колеги, а саме іноземці. Які умови були, якісь, не знаю, підписувалися контракти в плані безпеки, зйомок, можливо. Адже були сцени такі доволі екстремальні.
Ну, це ж невелика таємниця, що переважною більшістю, або абсолютною більшістю, саме, ну, так званим райдером, побутовими умовами, якщо потрібна охорона, охороною і рештою речей займаються не стільки самі актори, скільки їх агенти. І спочатку, ну, що знають про Україну? Скажімо так, переважна більшість і навіть акторів, та, якщо вони спеціально цим не цікавляться, знають, що у нас іде війна, що ми боронимо свою землю. І тому, наскільки мені відомо, я не бачу, власне, контракту, і це не моя справа, наскільки мені відомо, саме агенти настоювали на тому, щоб у всіх акторів була охорона, і вона дійсно не була перші два тижні, тому що після двох тижнів перебування тут в Україні я на власне вухо почув, як Роберт казав, що не потрібна йому охорона, тут все добре, не потрібно його охороняти. Я знаю, що так були, ну, був певний райдер побутовий, але я жодного разу не чув незадоволення або Роберта, або когось з наших іноземних колег від того, що там, ну, наприклад, там кава не тієї температури, або там щось там сталося. Тобто вони в першу чергу вони дбають про професію.
Тому що коли в горах, наприклад, зйомки були, біля того ж Синевіру, так? Там же ж умови не такі були, можливо, добрі, як
ну,
у Києві.
Ну так, ну і довозили, звичайно, річ від,
а де мешкали тоді, наприклад,
від готелю. Коли ми знімали на Синевірі, там є декілька готелів, і в одному з них там, ну, як на мене, дуже гарні умови.
Тепер власник матиме змогу, напевно, сфотографувався селфі з Робертом Патріком. Тобто не примхливі зірки, так можна працювати, якщо порівняти з українськими акторами, з якими ви мали справи, як режисер?
Ну, розумієте, мені в цьому сенсі щастить, тому що у мене на майданчику переважно більшістю справжні професіонали і доволі часто друзі. І тому я не стикався з таким. Ну, щось там було, скажімо, за роки моєї праці на території кіно. Були декілька таких випадків, але вони, дякувати Всевишньому, дуже рідкі.
Пане Ахтеме, хотів вас уточнити. Звісно, ви режисер постановленого фільму Захар Берко. Знову ж таки, прем'єра 10 жовтня цього року. У вас вже був співрежисер, так? Джон Він?
Так, так.
Коректно його називати, саме співрежисером, так?
Так, так, коректно.
Як ви поділили свої обов'язки під час зйомок?
Ну, треба сказати, що, по-перше, для мене це було новиною, що у мене буде співрежисер, тому що спочатку, десь приблизно там перше, півроку, мабуть, трохи більше, я нічого про це не знав. Потім мені запропонували помічника, саме Джона Віна, по декілька таких питань, тому що я, на жаль, досі не розмовляю англійською мовою. І мені запропонували розглянути Джона як колегу, щоб він допомагав саме в налагодженні містків між мною та американськими акторами.
Продюсер, звісно.
Так, продюсер, звісно, запропонували.
Джефрі Райс, Юрій Карновський, Раджа Колінс.
Три продюсери. Та Ігор Олісов. Чотири продюсери, так. Звичайна річ, співрежисерство – це дуже непроста річ, тому що ми різні люди, ми по-різному уявляємо і навіть деякі нюанси. В нас були певні дискусії з приводу того епізоду, як його вирішити, там, як побудувати ту або іншу сцену, але врешті-решт ми знайшли спільну мову.
Пане Ахтеме, а в принципі, звісно, і на американську аудиторію піде ця картина?
Коли продюсери запропонували розглянути трохи більше іноземних акторів задля участі в нашій стрічці. Саме про це ми і розмовляли, що якщо стрічка вийде вдалою, на що я дуже сподіваюся, то якраз той факт, що в головних ролях знімаються іноземні актори з Голлівуду, з Монголії, з Казахстану, з України, що саме наші іноземні колеги стануть хедлайнером промоції України за кордоном. Про нашу традицію, про нашу культуру, про наші здобутки, про нашу, хочу сподіватися, професійність. І що в Україні можливо знімати якісне кіно, що тут в Україні можливо робити кооперацію. І, як на мене, це дуже такий гарний шанс вийти, зокрема, на північноамериканський кіноринок. І це буде таким дуже міцним здобутком задля українського кіно. Тому що якщо ти виходиш в прокат на північноамериканському ринку, це майже автоматично ти виходиш по всьому світові.
Тобто такий план дійсно реально розглядається, такі наміри є.
Так,
а кіборги в скількох країнах йшли, ваш фільм знаменитий?
Якщо казати про такі спеціальні покази, то більше ніж 50 країн.
50 країн.
Так. Якщо казати про прокат, права придбані, я знаю, Німеччиною. Знаю, що ведуться перемовини ще з декількома країнами, зокрема з Південною Кореєю.
Зараз ми зробимо маленьку паузу, буквально за кілька секунд продовжимо суботнє інтерв'ю з гостем студії Радіо Свобода, режисером, актором Ахтемом Сеїтаблаєвим. Залишайтеся, друзі, з нами. Я читав, ви підтвердите, як режисер постановник картини, правда це чи ні, що нібито ж англійською знімали, так?
Так.
І потім буде, вже відбулося, звісно, дублювання українською, так?
Саме так.
І, звісно, актори українські теж спочатку, коли на знімальному майданчику, коли ж Віктор Жданов та інші, Олег Волощенко, вони англійською.
Так, і був дуже приємний такий випадок, коли Віктор Жданов, як і я, не володіє вільно англійською мовою. І Роберт знав про це. Він знав, що цей актор не володіє англійською мовою. І коли він побачив, вони були задіяні в одній сцені разом, і коли він побачив, як Віктор зробив свій епізод англійською мовою, як легко, як невимушено, як елегантно, як яскраво, емоційно, він стоячи йому аплодував. І це було дуже приємно.
Пане Ахтеме, Володимир Гройсман, вже колишній прем'єр-міністр, торік, коли ще були в розпалі зйомки Захара Беркута, називав ваш фільм наймасштабнішим кінопроєктом за останні 40 років. От є дані бюджет, що складав 75 мільйонів доларів, з яких 30 мільйонів підтримка Держкіно України.
Ні, мабуть, гривень все ж таки.
Гривень. Так, ще такі голівудські масштаби вам зарано. А зрештою 113,5 мільйонів гривень, так? Якщо точно, ще більше.
Можливо, так.
Це більше, ніж у кіборгів вже, так?
Так, десь, зараз скажу, в три рази.
Кіборги, наскільки я відомо, це фактично фільм-рекордсмен за тим, як у прокаті пройшов українському.
Свого часу, так. Ми, в нас в кіборгів був самий успішний бокс-офіс, якщо казати про 2017 рік. Так. Це була найкасовіша стрічка, потім вже вийшла анімація, якщо я не помиляюся, «Вкрадена принцеса», яка перебільшувала цей показник, а потім вже з'явилася «Скажена весіллі», потім «Я, ти, він, вона», а свого часу так.
Захар Беркут, сподіваєтеся?
Дуже
побити цей рекорд.
Дуже сподіваюся на це, тому що це, ну, як на мене, з одного боку, можливо, так не треба казати, але це дійсно динамічне, яскраве, змістовне, з чудовим акторським ансамблем. Маю сподівання, що з непоганою режисурою, надзвичайною операторською роботою і роботою художнього департаменту на чолі з Владом Одуденко, стрічка. Вона розрахована на саме широке коло глядацьке. Воно зрозуміле, воно цікаве, як на мене. Дуже класна музика і, зокрема, буде фінальна пісня виконання Святослава Вакарчука. І тому, так, сподівання.
Буде, не видаючи секретів, не будучи спойлером.
Ну, скажімо так, так, буде хеппі-енд в тому сенсі, що буде перемога, звичайна річ, як воно і написано у Івана Франка. І мені здається, навіть від того, що деякі головні герої підуть з цього життя, але відчуття того, що життя триває і що перемога врешті-решт буде за нами, воно у глядача буде.
Завершуючи тему Захара Беркута, пане Ахтема, ви дивилися фільм пана Осики «Захар Беркут»?
Звичайно, не один раз.
Не один раз, звісно. І що багато, збирали?
І багато чого для себе.
Як вважаєте, той кінематограф, так, поетичний, високий український кінематограф, він не застарів для такого 21-го століття фільму?
Ну, скажімо так, можливо, деякі особливості того, як розповідається історія, не можу сказати, що застаріли. Скажімо, ми трохи інакше сприймаємо дійсність кіно саме зараз. Так, ми живемо в трохи, ну, такому прискореному, да, темпі, ритму. Але зміст тої стрічки, надзвичайно чудовий акторський ансамбль.
Дехто живий, слава Богу, Іван Гаврилюк, зокрема, який Максим грав.
Так. Кость Петрович Степанков і Борислав Брандухов.
На жаль, люди пішли, як і Леонід Осика.
Так, і Леонід Осика. І цей, ну, дуже, як на мене, чіткий громадянський посил, який закладений в стрічки Леонида Осики, і ця метафора, і українське поетичне кіно. Я іноді так чую, ну, таку зневагу, да, там, що таке українське поетичне кіно, але це якраз той самий приклад такого високого гатунку, дійсно, поезії на території кіно. І Леонід Осика, це ж теж не таємниця, він знімав цю суто українську історію, яка при цьому зрозуміла будь-де і будь-кому, він її знімав, якщо я не помиляюся, в декількох, ну, зараз вже країнах, тоді на теренах Радянського Союзу, це був і Таджикистан, і, власне, і Україна, і Карелія, і тому, коли я іноді зараз чую, що ви там не так вдягли в ті костюми стародавніх жителів Карпат. От подивіться на стрічку Леонида Осики, де все автентично. Це не так. Леонід Осика, як справжній митець, як справжній художник, внес свою лепту разом з художником, постановником, разом із цією командою, і він все ж таки зробив легенду, і саме такий жанр у цій повісті, вона не має жодного стосунку до таких історичних хронік або до документальної такої історії. Іван Якович Франко зробив на тлі цієї легенди, вірніше так, на тлі розповіді про існування Захара Беркута, про цю воїнську перемогу мешканців Тухлі, він зробив таку легенду, яка багато про що говорить. І саме громадянський посил в стрічці Леонида Осики, тому що там, ну, я так принаймні і считав, що є такий супротив взагалі державному тиску, державі, яка пригничує людину. І, можливо, саме від того, 3 роки стрічка Леонида Осики, вона пролежала на полиці, і тільки потім вже дали дозвіл її демонструвати. Сьогодні ми трохи змінили ці акценти. Я маю на увазі акцент з протистояння між мешканцями Тухлі і державою в особі Тугара Вовка. Як на ми зробили акцент в бік такого того ж самого цивілізаційного вибору війни ідеології і в першу чергу між Захаром Беркутом та Тугар Вовком, який теж народився на цій землі, але захотів принести на цю землю для своїх людей, над якими він поставлений боярином, королем Данілом Галицьким, устав, який існував того часу у монголів. Тобто він захотів чужий устав принести до себе в монастир. І саме на цьому базується перший конфлікт між Захаром Беркутом та Тугар Вовком, який врешті-решт приводить до самознищення Тугар Вовка і перемоги, ну, такої глобальної перемоги тих думок, тої системи координат, яку вибудовував Захар Беркут, разом з мешканцями
Тухлі. Коректна паралель. Тугар Вовк – це Росія, це Путін, якщо вже так на сьогодення. Не кіношне,
справжнє. Ну, як вам сказати, скоріше за все, це ті громадяни України, які дуже захоплюються системою, яка побудована у нашого північного сусіда. А якщо вже проводити такі паралели, то, скоріш, монголи уособлюють в собі таку навалу. Так? І ми ж не дарма розмовляли, і я запропонував тоді, що у Нойона Бурунди, аж ніяк не хана, тому що хан – це найвища посада була у Монгольській імперії, а Нойон – саме людина, військовий командир, який очолює 10-тисячний корпус. І саме на грузях у Нойона Бурунди є пайсця, це така відзнака в Монгольській імперії, з двоглавим орлем.
Двоглавим орлем?
Так, да, двоглавим орлем, і це ж не винахід.
Тобто це історичні правди відповідає, зокрема, це не просто
це
така метафора.
Правда, да, але певні аналогії вже і на тлі тізера і трейлера багато наших глядачів вже зробили.
Що ж, перейдемо далі. Ще чимало цікавих до вас запитань. Сподіваюсь, цікавих нашим глядачам. Знову ж таки, трошки менше половини бюджету фільму виділило Держкіно України. Так. Уже давненько не очолює це відомство Пилип Іллєнко. Він пішов у відставку. Чимало змін в Україні сталося після виборів. І ви, пане Ахтеме, разом з деякими українськими кінематографістами, буквально в цьому ж місяці, написали спільного листа. Тут і Рима Зюбіна, Роман Балаян, Єрма Вітовська, Михайло Іллєнко, Андрій Кокотюха, Володимир Тихий, і констатували, що зміни, які відбуваються в Україні після виборів президента Верховної Ради, торкаються кіногалузі, окрім позитивних прагнень, є й ті, які викликають занепокоєння. Що ви маємо на увазі? Можете розказати зараз докладніше.
Ну, дивіться, яка склалася ситуація. Був 11-й пінчик Держкіно, де були представлені багато-багато проєктів.
Ну, конкурс, не всі знають значення.
Так, це конкурс, так, відкритий конкурс, де режисери, продюсери, сценарісти, вони захищають свій проєкт.
А Держкіно вирішує, кому, власне, виділити?
Не Держкіно вирішує, вирішує в першу чергу Рада. Держкіно, яка складена з експертів. І вона поділена, да, ця Рада, на такі секції, да, ну, тобто ігрове кіно, анімація, документальне кіно, ну і решта. Я до чого? До того, що прохідний бал, якщо не помиляюсь, був 35 балів. Якщо ти отримуєш більше балів, ти проходиш спочатку перший тур, да, це, власне, твір, сценарій. Якщо ти проходиш перший тур, ти потрапляєш на другий тур, де ти вже особисто захищаєш свій проєкт. Отримавши там більше, аніж 35 балів, ти майже автоматично входиш до переліку проєктів, які отримують врешті-решт державне фінансування. Як взагалі відбувається виробництво кіно? Отримавши згоду від держави, так, на те, що так, держава згодна надати тобі фінансування, ти, наприклад, в цьому році, наприкінці цього року, отримуєш, скажімо, там 20, 15 або 30% від загального бюджету і починаєш входити в так званий підготовчий період. Ти обираєш локації, ти обираєш акторів, да, ти починаєш переробляти сценарій, не знаю,
фактично, малювати. Фактично кіновиробництво запускається.
Так. Або передпідготовчий період, або, власне, підготовчий період. Де багато подорожей, да, де багато спілкування з там акторами, зі сценарістом, з оператором, розраховуючи на те, що закінчивши цей рік, або почавши в цьому році підготовчий період, наступного року ти вийдеш в продакшн, тобто знімальний період. Іноді він відбувається не один рік. Потім після цього, через рік, ти входиш в так званий етап постпродакшену, якщо тобі потрібно там або тонювання, або цветокорекція, або комп'ютерні графіки і решта. Тобто кіно іноді виробляється декілька років. І тому ті гроші, які ти, скажімо так, заробив собі право отримати від держави ці гроші, вони розподіляються от таким чином, так, на рік, на два, на три.
Це прописується Держкіно чи як?
Так, є така умова. Але разом з тим, там є і такий пункт, що розраховувати на фінансування, на підтримку з боку держави можливо в тих обсягах бюджету, який передбачений на цей рік. Наприклад, в цьому році залишилося там 200 мільйонів. Да? А пітчинг виграли проєкти загальної суми, якщо я не помиляюсь, 1 мільярд 700 мільйонів. Але це ж не факт, що всі ті, хто виграв пітчинг, будуть в змозі знайти додаткове фінансування на свої стрічки, що є умовою Держкіно. Тобто 50% надає держава, там є окрема секція, де держава надає 100% підтримки.
І, пане Ахтеме, перепрошую, дійсно це цікаві деталі, щоб дуже глибоко в них не занурюватись, на нас так багато часу. Чому, скажімо так, критика, претензія вас, ваших колег? Я так розумію, йдеться, зокрема, про народного депутата Олександра Ткаченка від «Слуги народу», відомого.
Йдеться про те, що не можна всіх гуртом, всіх тих, хто працює на території кіно, звинувачувати в тому, або робити такі речі, які унеможливлюють їх працю, які можуть призвести до того, що той сталий, як на мене, і я так сподівався, що вже ми дійшли до того сталого, скажімо, розвитку українського кіно, да, коли є і зацікавленість глядача, і дистриб'ютори українські, зокрема, і власники мереж кінотеатрів, вони вже зацікавлені в українському кіно, тому що вони бачать наочно, що воно потроху стає бізнесом, що є зацікавленість глядача, так, що рівень стрічок українських зростає. І критика, як ви кажете, полягає в тому, що саме від такого рішення, так, коли всім заморозити фінансування, може призвести до того стану, в якому знаходилось українське кіно.
Це пропозиція
кіно
пана Ткаченка, за вашими даними? Чи вже Держкіно ухвалило?
Ні, це ж не тільки мої дані. Це відкрита інформація, що на засіданні Комітету Верховної Ради пан Ткаченко сказав про те, що треба переглянути і звернутися до Ради при Держкіно, щоб вона переглянула своє рішення. Офіційного, наскільки мені відомо, немає, але це викликає занепокоєння, тому що, як я вже і казав, кіно робиться не один день. І той рух, і та стратегія розвитку, і ідеологічна, і виробнича, так, вона ж будується так, хоча б з таким горизонтом планування, хоча б там на 2-3 роки.
Так от результати останнього конкурсу цього 11-го пітчингу, вони скасовані чи ще залишаються?
Офіційно? Ні.
Ні, ні. Важлива деталь. Отже, гість студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю актор, режисер Ахтем Сеїтаблаєв. Пане Ахтеме, ну от ми ж не дарма в довідці про вас згадували, крім багатьох ваших, ну скажімо так, іпостаси, і те, що ви ж відома в телевізійному світі людина, і зокрема на телеканалі «1+1» це шоу виходило, де ви брали активну участь і теж глядачі це відзначали.
Ви були... Я в двох шоу.
В двох навіть.
Так,
двох
«Хоробрі навіть. Серця» та...
«Хоробрі серця»
та «Танці зірками».
«Танці зірками», ну теж, до речі, так. Ну «Танці зірками» це трошки пізніше було. З Володимиром Зеленським особисто ви знайомі?
Так, але ми познайомилися трохи раніше, ніж я приймав участь в якості ведучого циклу програм «Хоробрі серця». Взагалі, треба сказати, що для мене це був надзвичайний період. Я вважаю, що він є одним із важливих в моєму житті. В першу чергу, тому що я мав можливість познайомитися з дуже великою кількістю справжніх людей, які і по сьогодні. І гадаю, що все моє життя буде для мене певними такими маяками на шляху мого життя. А з президентом, який сьогодні, пробачте за тавтологію, президентом нашої країни, я познайомився трохи раніше, коли працював над стрічкою «Чемпіони з підворіття». І пан Володимир Зеленський був одним із співпродюсерів цієї стрічки. І в нас був там один такий випадок, після чого я від щирого серця подякував йому за те, що він захистив можливість того, що наприкінці цієї стрічки лунав український гімн. Це був 2012.
Тобто він, Зеленський, як продюсер,
він якраз захистив,
допоміг залишити це.
Допоміг залишити, так. Ну, а потім сталося те, що сталося, і зараз моє особисте відношення до того, що до деяких, скажімо так, заяв чинного президента, особисто мене вони не тільки не влаштовують, а я їх взагалі не сприймаю.
Можете пояснити, які саме заяви Зеленського маєте?
Я маю на увазі, в першу чергу, те, що через суд було скасовано рішення експертної ради при Держкіно, де я також є одним з членів цієї експертної ради, і був наданий дозвіл на те, щоб актор, один з головних акторів серіалу «Свати», а саме Федір Добронравов, який відкрито через засоби масової інформації підтримує окупацію Криму, моєї малої батьківщини. А разом з тим, це визначає, що він, це ж не таємниця, що після Криму почався Донбас. Тобто ця людина підтримує вбивства українських громадян, моїх друзів, частини мого народу. І я не сприймаю цього, як можливо і навіщо через суд домагатися і домогтися врешті-решт.
Слухай, знову йдуть?
Так, знову йдуть. Я цього не сприймаю. Я тим більше не сприймаю це від вже чинного президента.
Пане Ахтеме, таке важливе зауваження. Але ж ви знімалися в цьому серіалі, так? У шостій серії? До війни, звісно, до анексії 2012 року.
Я ж не сперечаюсь з вами, так? Більш того.
І з Добронравовим були на знімальному майданчику?
Так, і були з Добронравовим на знімальному майданчику. Більш того, це був 2012 рік. Саме після «Хейтерми» я отримав травму, і ми товаришували з режисером цього серіалу Андрієм Яковлєвим. І я задоволенням і з вдячністю прийняв цю пропозицію. Знімався в Буковелі, грав директора Буковелі, так, в 2012 році. І я вам казав, що до певного часу у мене взагалом було майже таке однозначне відношення, зокрема, і до Володимира Зеленського, поки не сталася війна.
До речі, серед кола ваших знайомих, напевно, є людина, яку звати Андрій Єрмак. Це дуже впливова людина, помічник президента Зеленського. Його роль велика, зокрема, в обміні. У цьому, коли Олег Сенцов, зокрема, повернувся, не лише він, 35 українських бранців повернувся.
Ну, тоді, може, ви і мене, мені також розкажете, а яка сама роль його була?
Мені просто цікаво, дивіться, ви ж знімалися в фільмі «Правило бою», так?
Так.
«Людину в чорному» грали як актор.
Так.
Ви ж не знайомі з Андрієм Єрмаком? Просто цікаво ваш погляд на цю людину. Він дуже впливовий зараз.
Так.
Зараз багато про нього говорять, уже як політика.
Так, знайомий. Я знайомий з паном Єрмаком, як з людиною, яка цікавилась кіно і зробила в якості продюсера декілька стрічок. І в одній із них я знімався в якості актора. Не знаю зовсім нічого про нього, як про державну людину. Побачимо, що буде відбуватися, як, які вчинки буде робити ця людина на цій посаді, яку користь вона принесе і українцям, і українській державі. Побачимо.
Цікава ваша думка про фільм «Слуга народу». Дивилися? Серіал цей?
Ну, декілька серій дивився.
Ваше враження? От, як кіномиця?
Ну, взагалі, я взагалі не дуже люблю аналізувати працю моїх колег, але хочу сказати, що це дуже міцна, як на мене, дуже професійна зроблена робота. І я так, особливо на початку, я дивився декілька серій, мені сподобалось. Ну, тому що це як власне телевізійний продукт, він дуже доброї якості.
Зеленський актор, який зіграв президента тоді кіношного Голобородька, як оцінити?
Розумієте, тут треба розглядати, мабуть, в контексті. Я маю на увазі, що 95-й квартал, і, зокрема, пан Зеленський, так багато років на телебаченні, і так багато годин на телебаченні кожного дня, що ця межа між професійним актором, який там отримав освіту професійну, да, акторами, які вийшли з КВНу, вона так трохи і, ну, майже немає, скажімо так. Да? І якщо людина талановита, а він дійсно талановита людина, так, то якось, якщо це переконливо на екрані, ти якось не замислиш над тим, чи є в нього диплом або немає. І в тому жанрі, і в тому, як зроблений цей телевізійний або кінотеатральний продукт, я не можу сказати, що він там програє професійним акторам, які знімалися поруч з ним. Це ж і питання смаку теж. Комусь подобається, кому ні. Як на мене, це було досить професійно, добре зроблено і з чітким розумінням того, яка твоя цільова аудиторія, а це дуже важливо.
І пане Ахтеме, от буквально на вашому місці, ну, в іншому антуражі, можна сказати, але саме в цій студії Радіо Свобода буквально днями записали ексклюзивне інтерв'ю Олега Сенцова. Проєкт «Радіо Свобода. Крим. Реалі». Почуємо, що сказав, зокрема, в цьому фрагменті Олег Сенцов.
Я благодарю всім тим людям, які роблять цей проєкт, що всі були дуже іскрені, всі були вовлічені. Вот. Но как бы снимал как бы, другой человек, как бы, и сейчас, как бы, вот они с продюсерами, тут дальше, как бы, я стою в стороне по-прежнему, как бы, потому что это правильно, потому что это все-таки не я снимал.
Отже, фильм «Номери» за п'єсу Олега Сенцова, якому, ну, цю п'єсу вдалося Олегу тоді ще з Лефортова, з СІЗО Московського передати. І ви знімаєте фільм, так, цей «Номери»? Розкажіть.
Ну, власне, він вже знятий, цей фільм. Знімальний період був закінчений 23-го.
І на Одеському фестивалі був
презентований? Ні, на Одеському кінофестивалі ми презентували тізер цього фільму. Саме в день народження Олега, 13 липня, ми презентували тізер. І зараз, наскільки мені відомо, він знаходиться на фінальній стадії постпродакшну, якраз в Польщі, у Варшаві, тому що це спільне виробництво України, де Україна мажоритарний учасник виробництва цього фільму. Також польські наші колеги, французькі та чеські. Саме постпродакшн робиться в Варшаві. Режисером монтажу, до речі, є Ярослав Камінський, який був режисером монтажу, ну, такої стрічки, наприклад, як «Холодна війна» Павла Павліковського. Надзвичайний професіонал. Фільм відзнятий ще в грудні минулого року. Він змонтований, він проговорений по всіх своїх складових і з Олегом, зокрема.
Хоча я сказав от у цьому фрагменті, що він фактично залишається осторонь. Він вдячний за реалізацію цього проєкту, але, ну, каже, зі зрозумілих причин він не був.
Ви ж добре розумієте, ну, режисер повинен бути постійно на майданчику, так?
Ну, і можна назвати Олега в цьому фільмі співрежисером? Чи так некоректно? На ваш
абсолютно.
Погляд? Співрежисер, ну, Олег Сенцов, все таки.
Більш того, ну, Олег має право вважати так, як він вважає. Я дуже його поважаю і як людину, і як режисера. Це ж це важко не бачити наочно очі акторів, не чути їх голосів, да, не бачити освітлення от так, наочно. Але ми з ним все проговорювали, майже все, до деталі костюму.
Проговорювали, коли він ще в зоні?
Я кажу, проговорювали, маючи на увазі наше листування з ним.
Тоді, коли він сидів?
Звичайно.
Була можливість все-таки? Проривалося?
Звичайно, ми писали один одному, писали, він писав в всій групі. І більш того, на самому початку цієї співпраці, я 3 рази відмовлявся знімати цю стрічку, по декільких причинах. Ну, там, одна причина, тому що я був зайнятий Захаром Беркутом. Інша причина, що я добре розумів, що як і з випадком кіборгів, коли деякі люди писали про те, що цей кримський татарин проривається на хайпі, взяв таку актуальну тему, як війна, як кіборги, і хоче зробити свій гешефт. Це з одного боку було боляче, з іншого боку, потім вже згодом я посміявся над цим, розуміючи, що в той час ніхто, пробачте, але ніхто, крім нашої команди, не взяв на себе сміливість розповісти цю частину української історії. І я розумів, що знову почнуться ці розмови про те, що знову він взяв актуальну тему. І навіть не цікавлюсь тим, що я, що ми з Олегом працюємо ну, трохи на інших жанрових територіях. Так? І навіть не розуміючи те, що... І навіть ну, не цікавлюсь тим, що я як кримський татарин і як людина, яка принаймні зараз втратила Крим і не має можливості 5 років кожного дня, хоча б один раз на тиждень, бачити 2 своїх дітей, своїх батьків і моїх родичів з великого нашого роду, і 5 років не буває в Криму, що це для мене можливість віддячити чоловікові, який є прикладом для всього світу, яким може бути чоловік.
Ви, звісно, зустрічалися з Олегом чи ні після його повернення?
Так, зустрічалися.
Зустрічалися. Пане Ахтеме, я дуже вам вдячний. Час нашої розмови вичерпано. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Ну, знову нагадаю, 10 жовтня цього року, будь ласка, прем'єра фільму «Захар Беркут», співрежисером якого є Ахтем Сейтаблаєв із студії «Радіо Свобода». Успіху вам, успіху в прокаті цієї кінокартини.
Дякую.
Дуже вам дякую, Ахтеме. Це було суботнє інтерв'ю «Радіо Свобода», яке для вас, друзі, привів Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.